Piektais punkts, pirmais uzdevums. Aplūko attēlus. Izlasi vārdus. Klausies tekstu. Savieno vārdu ar atbilstošu attēlu. Kas atrodas uz grīdas? Uz grīdas atrodas paklājs. Kas atrodas pie skapja? Pie skapja atrodas krēsls. Kas atrodas aiz vāzes? Aiz vāzes atrodas plaukts. Kas atrodas zem galda? Zem galda atrodas soma. Kas atrodas virs dīvāna? Virs dīvāna atrodas glezna.